Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Der har været stor ballade den forgangne uge, fordi statsministeren var på besøg i din hjemby, Roland Møller, i Odense.
Hjemme i Odense.
I Vollsmose. og rundt og trykke folk i hånden og sådan ud, tror jeg, blandt almindelige, såkaldt almindelige mennesker.
Ja.
Og så var der altså en af dem, han gav hånden, som... som viser sig at være en berygtet bandeleder.
Surprise.
Hvad mener du?
Jamen, altså, hvad er han regnet med?
Altså, du mener, han tager til vores mos?
Ja, nej, okay, nu er de jo ikke alle sammen kriminelle og medlem af bander derude, men muligheden for at løbe ind i det, den er jo lidt større, end som hvis han var gået på café inde i byen, tror jeg.
Jo, men man kan sige meget, og det er mange krav til Lykke og til vores statsminister, men man kan jo ikke forvente, at han skal kunne skille alle bandemedlemmer på Danmarkskortet fra hinanden, så man kan sige...
Jamen, jeg tror måske egentlig heller ikke, og sådan som jeg har forstået det, så er der ikke nogen synlig kritik af, at Lars Løkke Rasmussen giver hånd til en mand, der kommer og giver ham hånd og præsenterer sig.
Nej.
Men en, måske en vis kritik, der er nogen, der taler om, det er en sikkerhedsbrist, altså at de PT-folk og sådan noget, der er rundt om en statsminister, der bevæger sig ud i virkeligheden, burde have stoppet eller forhindret eller sådan noget, at er det det? Er det en sikkerhedsbrist, Dan Bjerregaard?
Nej, men det er jo altid det, der er den svære kunst for de der PET-folk, der skal rende rundt og bevogte viberne der. Det er jo, at man vil jo have nok endnu større ramaskrig, hvis nu at der var kommet en fyr af en etnisk herkomst, som havde forsøgt at give Lars Løkke hånden, og han så var ind i en benlås, ikke? Så havde man jo nok haft nogle...
Altså, fyren eller Lars Løkke Rasmussen?
Ja, fyren, der ville...
Altså,
hvis man... det er jo en balancegang, ikke? Altså, det er statsministeren, og han skal også kunne møde folket, og det er jo stadigvæk en... Trods alt i dagens Danmark, noget af det, vi hylder, det er det her princip om, at man trods alt er forholdsvis tæt på befolkningen. Så hvis de havde kastet alle rundt, der nærmede sig statsministeren, så havde det nok også set dårligt ud, ikke? Det, som jeg ærger mig lidt over, det er, at vi har jo tidligere set Lars Løkke sådan være ret god til de her situationer, der var under valgkampen, hvor der var en hjemløs, der kom op til ham og begyndte at stille ham nogle spørgsmål, hvor der kom en meget sjov dialog ud af det. Og jeg kunne da godt have tænkt mig at se, hvad der var kommet ud af en dialog mellem Lars Løkke og en bandeleder fra Vollsmose, hvis og så fremt, at de var blevet bekendt med, hvem hver hinanden var.
Ja, fordi Lars Løkke Rasmussen har jo også skrevet, tror jeg, på Facebook, at han er ked af, at den her fyr ikke gav sig til kende, for så havde jeg haft mulighed for at sige til ham, hvad jeg mener om ham. Han står i spidsen for en gruppe hårdkogte kriminelle, som trækker et spor af vold, chikaner og hård kriminalitet efter sig. Jeg kender ikke denne her fyr fra, han skulle være fra det, der hedder Black Army i Vollsmose. Hvad er det for en gruppe, Dan Bjerregaard? Kan du gøre sådan en smule, eller Roland?
Jeg tror, at Dan er mere ind i det. Altså, det er vist nogle stykker, der er gået sammen nu efterhånden. Jeg må erkende, at jeg er ikke så skarp på det mere.
Ja, altså, mest af alt er de jo kendt for, at de her i det forgangne år havde en konflikt med Hells Angels på Fyn. Særligt omkring Odense, hvor at der var flere skyderier, blandt andet på en tankstation, hvor nogle tyske medlemmer af Hells Angels blev beskudt, og efterfølgende var der jo en større konflikt, som vi også har talt om tidligere i det her program. Så det er jo altså en bande, der sådan har sat sig lidt eftertrykkeligt på Danmarkskortet ved at lægge sig ud med en af de helt store grupperinger. Så det er jo en... nogen, man må sådan tage med i, når vi snakker om de større bandegrupperinger.
Men det er vel ikke for sent for Lars Løkke. Han kan vel stadigvæk nå at mødes med den unge mand og fortælle om, hvad han synes.
Jo, men jeg tror netop, at hvis man skulle have haft denne her snak, så havde det netop været på sådan en baggrund, som vi så her i den forgangne uge. Fordi jeg tror ikke, man får Lars Løkke, uden at jeg skal gøre mig klog på hans politiske rådgiver, så tror jeg ikke, at man får ham til at sætte sig ned og holde et møde med en bandeleder fra en stor kendt gruppering. Så jeg tror, at det havde været måske en sjælden chance for at se sådan en ordudveksling mellem statsministeren og en kriminel gruppering. Det kunne have været interessant.
Det er lidt komisk, at han kommer ned og velkommer ham til Vollsmose.
Jo, fordi det er jo også et spørgsmål om, hvor meget skal man legitimere de her bandemedlemmer. Det er jo lidt det samme, som man ser nogle gange, hvis for eksempel der er noget ballade, det har der også været i København og forskellige andre steder. Hvor meget skal man så legitimere de her bandeledere ved? De kan jo godt nogle gange gå ud og sige, vi kan godt stoppe det her, ikke? Vi kan godt stoppe nogle unge, der render rundt og laver ballade i vores kvarter. Det, vi kan godt sige, at de skal lade være, ikke? Men skal man så fra politiets side for eksempel gå ud og male via en bande, der siger, kan du få dem til at stoppe i dit område med at brænde biler eller den? Ja, det kan jo måske være en fornuftig løsning på en korte bane, men omvendt, jamen så blåstempler man måske en eller anden bandeleder en magt, som de ikke bør have.
Så i virkeligheden skal man ikke gøre mere stas af denne her, også lidt besynderlige titel i virkeligheden, bandeleder? Det er jo i virkeligheden lidt uklart, hvad det er.
Ja, det er jo ikke en beskyttet titel, altså, kan man sige.
Nej, så du synes, man skal heller ikke gøre dem til mere, end de er? Er det det?
Nej, det, altså man må jo vedkende sig, at de er der, og de eksisterer, og de står for en masse grov og personfarlig kriminalitet og så videre og så videre. Det skal man jo selvfølgelig forholde sig til. Men det der med, hvis Lars Løkke for eksempel gik ud som statsminister og sagde, nu skal jeg mødes med en bandeleder, det vil jo på en eller anden måde give et forkert
syn på det. Jo, der er jo ikke, altså uden i øvrigt at gå ind i, hvad denne her Black Army-gruppe kan gøre og så videre, så er der ingen grund til sådan at sidestille det med ledere af organisationer eller større virksomheder eller et eller andet i det omgivende samfund. Altså, det er det, du mener. Man har jo ikke nogen grund til at ophøje dem til mennesker, man nødvendigvis skal lytte til og debattere med og sådan.
Men, jo, jeg synes da helt klart, man skal gå i dialog med dem. Der er jo ikke nogen, altså, hvad skulle det være galt i at tale med dem?
Jamen,
altså,
hvad skal han snakke med dem om?
Jamen, det ved jeg ikke, hvad Lars Løkke har på hjertet, men jeg ved, at Lars Løkke er rimelig god til at tale med folk sådan generelt. Altså, jeg har jo også haft æren af at møde ham. Altså, han er. Det kan godt være, han går i jakkesæt nu.
Ja, han har givet dig en pris.
Ja, nej. Og det kan godt være, han går i jakkesæt nu, men i gamle dage gik han i sweater og drikker fadøl og sådan ting. Han, altså, hvis du spørger mig, så er han en mand af folket, og han har noget.
Men der er heller ikke, der er ikke noget galt i det. Det, som jeg bare tror, der kunne være problemet i det, det var, at så ville folk være lynhurtige til at sige, at nu anerkender Lars Løkke en eller anden eksistens af en kriminel
gruppe. Ja, den er der jo.
Ja, men der vil der nok sidde mange...
Forsvinder ikke, vil du ikke anerkende den?
Jamen, det er vi ikke nødvendigvis uenige om, men jeg siger bare, hvordan... at det formentlig vil være, hvis Lars Løkke altså, gik ud og sagde...
Nu må jeg lige lege djævelens advokat her lidt. Der er, jeg kan garantere 100% for, at samfundet skal være glad for, at der findes nogle bander på nogle måder. For eksempel både rocker og kriminelle vandrebander. Der er nogle tosser, som er nogle løse kanoner, der render rundt og ikke har hovedet og hale i det, de laver, og er ret spontane i det kriminalitet, de begår. Og der sker der altså det, når de kommer ind i en bande, så er der nogle regler og nogle normer, og der er nogle folk, der siger til dem, det der det må du ikke, og det gør du ikke, og nu opfører du dig ordentligt. Og det gør de. Så der er nogen, der kan finde ud af at styre nogle af de her løse kanoner. Og desværre, så havner de i bander. At de kan noget. Jeg synes ikke, at det er blåstemt dem. Det er bare at anerkende, at de er der, og så lyt til, hvad de har at sige.
Altså, men jeg synes måske, det er at gå lige langt nok og sige, at kriminelle organisationer, grupper, rockerklubber, bander, er gode til at få folk til at opføre sig ordentligt. Hvis man bare kaster et blik ned over straffeattester generelt i bladet på nogle af de her medlemmer, så synes jeg, man kan kalde det mange ting, men at opføre sig ordentligt, det er simpelthen ikke et begreb, jeg lige forbinder med det.
Sig. Opfører sig bedre, og det kan vi sådan set ikke bevise, for vi kan ikke gå hen og spole tiden tilbage, og så tage dem ud af gruppen og se, hvad de så har lavet. Men jeg kan garantere dig for, at der er mange af de der løse kanoner, de bliver holdt i snor, når de er med en band.
Jo, så hvis det er organiseret kriminalitet, så er det bedre, end hvis det er sådan noget mere ustruktureret kriminalitet?
Ja.
Okay, det
men omvendt, så bliver de så også sluppet fri, når de rigtige mennesker vil have, de skal slippes fri, og det er jo så...
Jeg siger ikke, at det her er Guds bedste børn. Nu sagde jeg også, at jeg påtog mig djævelens advokat.
Ja, og det er vi glade for. Det er det, du er for, jo.
Ja, det er jo det. Det er jo ligesom det, jeg er for. Vi kan ikke bare sætte og være enige her hele tiden. Men det er facts. Det er, jeg ved det fra den gang, hvor jeg selv var i miljøet. Jeg ved, at der er nogle løse kanoner, som bliver sat i tjek, når de er med i en organisation af den ene eller anden art. Og om de vil lave mere eller mindre, det kan vi jo aldrig nogensinde finde ud af. Men jeg ved, at det er sådan nogen, som du ikke vil have, at dine børn leger med. Og når de er i det her bandemiljø, så er der altså nogen, der holder dem i snor. Og sådan er det.
Men det er altså bare en falliterklæring at sige, at man skal bruge rock- og bandemiljøet til at holde styr på nogle unge mennesker, fordi
det siger
de ellers
ikke,
vil lave noget.
Jeg siger bare, at de har en effekt.
Jamen, det er da rigtigt nok, fordi mange af dem kan jo også godt, det har måske været nogle unge rødder, som har lavet ballade hele deres folkeskoletid, og de har aldrig blevet sat på plads, og sådan lige pludselig står der nogen med rygmærker, som giver dem et par på skrinet, hvis de ikke opfører sig ordentligt. Og det er jo...
Det er
jo
logik, nogle mennesker forstår, og så er der nogen, der ikke gør.
Det er det, men det gør det bare stadigvæk ikke rigtigt.
Jeg siger ikke, det er rigtigt, men jeg siger, det kunne være meget værre. Og jeg har det sådan her, hvis vi virkelig gerne vil løse de her problemer, så bliver vi sgu nødt til at forstå dem. Vi skal ikke distancere dem, og vi skal ikke stigmatisere dem. For jeg synes, vejen frem, det er dialog.
Jeg synes, at hvis man melder sig ind i en gruppe, som offentligt og direkte erklærer, at man for eksempel er parat til at slå ihjel for at forsvare sit navn, sit mærke, sin klub, som gang på gang er involveret i forskellige former for kriminalitet, som kan være voldelig, som kan handle om alle mulige forskellige ting, så synes jeg ikke, man kan stille sig op og pive og sige, at andre stigmatiserer mig. Så synes man, har ligesom selv taget mærket på.
Det er ikke dem, der piver, det er mig, der siger det. Ja. Og jeg synes, når der er nogle bastards i den her verden, som er meget værre, når det kommer til stykket, altså de her...
Du kan altid finde nogen, der er værre, ja. Men det er jo ikke en undskyldning, altså...
Jeg prøver ikke at lave en undskyldning. Jeg siger bare sådan her, at jeg synes, det er okay, vi går i dialog med dem. Og jeg synes, det er okay, at Lars Løkke, vi går i dialog med dem. Og hvis der er nogen, der fik ondt i røven af det, så vil jeg gerne spørge dem, hvad skal vi så gøre? Hvad er jeres løsning på problemet? Min løsning det er, at vi sætter os ned og lytter til dem. Vi bliver nødt til at anerkende, at de her bander, de kan noget, som samfundet ikke kan. Der er en grund til, at drengene søger ind i banderne. Og hvordan skal vi løse det, hvis vi giver dialog med dem? Vi kan jo ikke sætte her og regne det ud. Vi bliver nødt til at tale med dem og finde ud af, hvad skolen trykker. Og der er mange årsager til, at drengene går ind i de der bander. Der er lige så mange årsager, som der er drenge, der er inde i banderne. Vi bliver nødt til at lytte til, hvad det er, de siger, hvor trykker skolen. Og vi kan ikke sidde her og sige, nej, det må man ikke, og så legaliserer vi dem, eller så giver vi dem et skulderklap, og hvor det... Prøv at det er de ligeglade med.
Men som jeg læser
det,
så...
Med. Det eneste, der bliver fornærmet over, det er dem, der ikke har noget med banderne at gøre. Og hvad er deres løsning på problemet? Jeg gerne opfordrer vores lytter det ud til at skrive ind til os eventuelt, og så komme med deres forslag på, hvad løsningen kunne være for at komme det her bande til livs.
Det synes jeg da altid er en god idé, men jeg vil så sige, Roland... Jeg er også meget til, at man skal lytte til, at man er nødt til at forstå, før man kan gøre noget ved et problem osv. Men som jeg læser det, Lars Løkke har skrevet, så var hans interesse, hvis han havde vidst, hvem det var, han stod overfor, jo ikke så meget at lytte til manden, som jo ikke er et ungt... Altså, det er jo ikke... Vi taler jo om teenager, men en voksen mand, ikke? Så var det ikke så meget at lytte til ham og forstå ham. Det var mere at få lejlighed til at sige til ham, altså at Lars Løkke kunne sige til bandefyren, hvad han mente om ham. Det var den vej.
Det kan jo altid være glædeligt.
Ja, det
ved vi da ikke noget om. Altså, og det kunne være, at han kunne have sagt noget tilbage. De kunne måske få en fin dialog. Jeg vil i hvert fald meget gerne have set de to haft en dialog.
Og så må vi jo også sige, at hvis manden går rundt i Vollsmose, og her taler ikke om Lars Løkke, men ham her fra Black Army, han går rundt i Vollsmose, så er han jo øjensynlig ikke lige nu i hvert fald dømt for en eller anden form for kriminalitet, som han burde sidde i fængsel for. Der er åbenbart ikke nogen sag imod ham, fordi så ville han jo ikke gå rundt på gaden. Så skal man jo have lov til at være der og også hilse på statsministeren, hvis han kommer.
Jeg kan ikke lade med at trække på smilbånd. Jeg synes, det er lidt frækt på den sjove måde, at han går over og giver ham hånden. Det synes jeg. Altså det, og hvad formålet har været med det, det ved jeg ikke. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide.
Det kan være, han bare er en trofast Lars Løkke-fan. Det ved vi
ikke. Det ved man ikke nok.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio. I studiet er Roland Møller, Dan Bjerregaard, og mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi skal fra Fyn til Aalborg, hvor der i forrige uge var en voldsom påsat brand i Heimdalsgade nummer 1 i Aalborg bydelen Vejgaard. Det viser ret hurtigt, at der på den adresse blev drevet et bordel. Og ifølge folk, som kender miljøet i Aalborg, så har det været udenlandske prostituerede, der arbejdede på adressen. Politiet kunne ret hurtigt slå fast, at branden var påsat. To mennesker døde i branden. Der har været nogle spekulationer om det var nogle mennesker, der var blevet slået ihjel, og så havde man sat ild på for at skjule det. Det kunne politiet også ret hurtigt sige, nej, de er simpelthen døde i branden, de to personer, som endnu ikke er endeligt identificeret. Og derfor er politiet i Nordjylland stadig meget tilbageholdende med oplysninger, fordi man skal altså være fuldstændig sikker på, hvem det er, de to dræbte personer. Også før man går nogen veje med at i hvert fald offentligt at melde ud, i hvilken retning efterforskningen går, altså om man har nogle bestemte miljøer, man kigger i og den slags. Branden blev, nu læser jeg lige op af, hvad politiet har skrevet, fordi vi skal jo selvfølgelig ikke tale om det her, uden lige at videregive, hvilke oplysninger, som politiet har søgt i offentligheden. Det vidner, som tirsdag aften, det er tirsdag den 10. januar, altså for snart to uger siden, så den 20.30.21, der var der en 5-7 personer i mørkt tøj, som er set bevæge sig i området omkring Hadsundvej, Nørre Trandersvej, Odinsvej, Heimdalsgade. Der er et vidne, der har set, at en af dem, der løber derfra, der er ild i hans tøj, i hans bukser. Han må ligesom lægge sig ned og få nogen til at hjælpe med at få slukket ilden med vand, inden han så også løber videre, og så løber man af et stisystem ned til en parkeringsplads ved Vejgaard Bibliotek. Der er også et vidne, der har set gerningsmændene køre væk i mørke personbiler. Så politiet vil gerne have oplysninger fra alle, der måtte have set noget i det område tirsdag den 10. januar om aftenen. Og så har man også efterlyst vidner, som måtte have set nogen, der har købt benzin i dunke eller på flasker, altså på tankstationerne. Hvis man i omkring Aalborg har set nogen, der pludselig stod og tanket en masse benzin op i en dunk eller en flaske, noget til at tage med, så vil politiet også gerne høre om det, fordi det kan måske føre til de mennesker, som har været medvirkende til det her, ligesom man var Nordjyllands politi selvfølgelig også gerne vil høre, hvis man har mødt nogen, kender nogen, set nogen, der har brandskader på hænderne eller på benene. Det kan også have en forbindelse til det. Så er det givet videre. Som sagt, så er Nordjyllands politi stadigvæk tilbageholdende med oplysninger om, ligesom, i hvilken retning man mener, efterforskningen skal gå. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, altså nogen, der sætter ild på et bordel, ovenikøbet så voldsomt her, det lyder jo planlagt og organiseret. Hvad tænker I? Hvad er vi i for nogle miljøer her? Ja, altså, og nu er vi, jeg ved godt, vi er ude på Institut for Spekulation, ikke? Men alligevel, jeg har ikke, det skal jeg sige med det samme, jeg har ingen erfaring med bordeller, heller ikke i Aalborg.
Nej, men altså, hvis man skal motivforske, så kan man sige, at det kunne jo godt være en forsmået hustru, der har fundet af, at manden besøger et bordel. Men altså, det lugter jo nok lidt mere af, at vi er ude i noget organiseret kriminalitet og nogle beskyttelsespenge eller noget rivaliserende grupperinger, der vil ind på hinandens område. Ikke? Det er jo det, man typisk ser. Altså, bordelbranchen er jo tit tæt forbundet med det kriminelle miljø.
Jo, og der er jo så dels spørgsmålet om handel med mennesker og sådan noget, som jo er ikke kriminaliseret for sig selv, altså trafficking, og at man flytter typisk kvinder rundt for at betjene kunder i de forskellige bordeller og sådan noget. Men så siger du beskyttelsespenge og den slags i det her miljø. Hvad er det, man beskytter eller får penge for?
Ja, der er jo sådan lidt to aspekter i det. For det første, så er der det, som hvor man kan sige, beskyttelsespenge måske ikke er det rigtige ord, hvor det måske mere noget trusselspenge, hvis ikke der bliver betalt et eller andet, så for at, det kan være for at have sit bordel liggende i et område, der er styret af en eller anden bandegruppering, jamen så for at få lov til at ligge der, så skal man betale et eller andet beløb, 10.000 om måneden, for at overhovedet få lov til at drive den her...
Altså en lokal skat?
Ja, det kan du kalde det. Og hvis ikke man gør det, jamen så kan man få... Hvis man har en butiksfacade, jamen så kan man få smadret alle ruderne i sin butiksfacade. Hvis man har et bordel, jamen så kan man risikere, at der bliver sat ild til det. Så er der jo så også nogle af dem, der udvider deres repertoire med at køre noget mere, altså sådan beskyttelsesagtigt, hvis det kan være, hvis der er kunder, der ikke betaler, eller der er nogen, der ikke opfører sig ordentligt, men så siger, jamen, hvis ikke du opfører dig ordentligt, så er det de her mennesker, der kommer og ordner det for os. Så,
jamen, så det kan det, være... Det er jo også,
så bordellerne bruger dem simpelthen som sin form for security.
Der er i hvert fald eksempler på, at der bliver, hvad skal man sige, truet med det, ikke?
Jo, men det er jo også et vældig udsat erhverv.
Ja, desværre.
Så man kan sige... En eller anden form for beskyttelse, nogen at ringe til, eller nogen at have stående i døren, hvis der er kunder, som ligesom går langt ud over de aftaler, man altså, har lavet om forretningerne. Det kan man måske godt forstå.
Det kan man altså sagtens forstå. Men de må ikke hyre en privat vagt og have stående sådan nogle bordeller, vel?
Nej, for det er jo det, hvor man kan sige, det er jo så en af bagsiderne ved den sådan de facto kriminalisering, der er prostitution i Danmark, fordi man kan jo netop ikke ansætte en... For eksempel en vagt, eller en chauffør, eller en telefonpasser, netop fordi man har den her rufferiparagraf.
Og bestemmelsen er, som jeg forstår det, at det er ikke ulovligt at tage penge for at have sex med nogen i sig selv. Men du må ikke leve af, at andre arbejder for dig i den branche. Altså, groft sagt, så er det, der er kriminaliseret. Og det vil sige, du må ikke ansætte nogen i forbindelse med prostitution eller bordeldrift. Er det nogenlunde rigtigt forstået?
Ja. Det er sådan.
Ja, det er jo dumt, kan man så sige, ikke? Er det egentlig verdens ældste erhverv?
Det sidste.
Det sidste?
Det ved jeg simpelthen ikke, men det kan da være, du skal forske lidt med nogle historikere og nogen, der ved mere om det. Men jeg tænker også, det her med at være udsat, altså dels som prostitueret, at man jo dybest set ikke kan vide, hvem det er, der kommer ind ad døren og hvordan de opfører sig. Det er det ene. Men er det også... jo en branche, som er temmelig udsat, hvis der kommer nogen og afpresser og siger, vi smadrer jeres forretning, eller vi gør et eller andet ved jer, hvis ikke I betaler ind den her skat, lokale afgift til dem, der nu måtte føle, at de ejer et bestemt område. Så er der måske heller ikke så mange steder, man kan gå hen, hvis man er et bordel.
Altså, kan man melde det til politiet? Det kan man godt.
Jo, det, altså, selvfølgelig kan man det, ligesom som alle mulige andre, men det er jo bare sådan, min erfaring med det traditionelt set, så er det jo sådan et grænseområde, som på den ene side er meget lyskyt og ikke vil have noget med politiets indblanding at gøre. Altså politiet kommer jo på de her bordeller og laver tilsyn og ser, om det hele er, som det skal være.
Så altså, hvad kigger man efter så?
Ja, men det kan blandt andet være sådan noget
med
det kan man det kan være det
kan man ikke. Det er politi, hvis du lige kan vælge at smige bukserne, så jeg lige kan tjekke din pH-værdi.
Nej. Altså meget af det er jo blandt andet sådan noget med om der er ulovlig ophold for udlænding, altså netop sådan nogle piger der kommer og arbejder, som ikke må være i landet, ikke?
Jo, eller som kan være ofre for menneskehandel.
Ja, så det er jo sådan et af de største fokusområder, ikke? Men altså, det er, som jeg sagde tidligere, så er det sådan en branche, hvis man kan kalde det det, og det er der også nogen, der vil sidde og sige, at altså, en branche i helhed er det ikke, men min erfaring er bare, at det ligger sådan lidt på den lyssky side, desværre, og det gør jo så bare, at det er lette offer for de her bandemedlemmer, der opkræver penge.
Men det er jo ikke kun noget, der begrænser sig til bordelmiljøet. Altså, det er jo sådan rimelig kendt, at folk, der har noget lyssky forretning kørende, nogle gange har brug for nogen, der kan passe på dem. Altså, vi har også hørt det om tatovører og om ganske almindelige forretninger, der er blevet afkrævet beskyttelsespenge. Og så nogle gange, så har jeg hørt...
Ja, værtshuse og sådan
noget. Værtshuse, og så nogle gange, så dem, som ejer de her steder, de har lidt sådan, du skal sgu ikke komme her og tro mig. Og så vil jeg egentlig faktisk hellere give penge til nogle helt andre. Altså, og så hyrer de nogle andre, en anden kriminelle gruppe, ikke? Og så må de så tage den i periferien.
Men problemet er jo også måske lidt det her med, at bordelbranchen er jo formentlig nok en branche, der lever godt af at leve lidt i hvad skal man sige, i ro og fred, og ikke gøre for meget opmærksom på sig selv og sin aktiviteter. Ikke? Så derfor kan det jo være svært at købe, altså nu kan man sige, med tatovører, det var jo også sådan i gamle dage, at der kunne man nærmest ikke åbne en tatoveringsbutik, uden at man skulle betale også til en eller anden kriminel gruppering. Og det ser man jo ikke, i hvert fald ikke i København på samme måde, som man gjorde tidligere, netop fordi det er blevet en lidt større branche, det er blevet lidt mere åbent, og det er ikke sådan, så altså det er jo blevet lidt mere, hvad skal man sige, lidt mere normalt og ind. Og,
så alle de tatoverer, som har tegnet overalt på dig, Dan Bjerregaard, for det kan vi jo godt afsløre. Ej, nu har du lange ærmer på, så man ikke
rigtig se. Det var bidrag til den kriminelle verden.
Men det er ikke, der har ikke stået nogle gusne typer i døren og krævet beskyttelsespenge, når du skulle ind og ud for at blive tatoveret.
Nej, det har de ikke, men jeg havde faktisk en tatoverer, der fortalte mig, at politiet nogle gange kom stadigvæk og spurgte, om det var noget, de havde problemer med.
Og det havde han ikke?
Det havde han ikke, nej.
Men det er da godt.
Så, men altså, hvis vi lige skal vende tilbage til Aalborg, så er det jo også en by, der har været sådan rimelig i vælten på bandekortet i Danmark det seneste års tid, og der er jo flere forskellige grupperinger deroppe, og også nogen, der forsøger at komme ind, så det kan jo sagtens være sådan noget, vi er ude i.
Og det er som sagt ren spekulation, fordi fra politiet i Nordjylland, der har man endnu ikke ville sige, i hvert fald offentligt, noget om, at man kigger i bestemte retninger eller noget. Altså, jeg tror, at man har en idé om, hvad vej man skal, men det er ikke noget, man vil sige noget om offentligt. Som den ledende efterforsker har sagt, så er der jo stadigvæk gerningsmænd på fri fod, så der er begrænset, hvor meget man har lyst til at vise kortene. Dan Bjerregaard, dengang du var i Københavns Politi, var du så også ude og kigge på bordeller og se om, og nu mener jeg embedsmedfør, og se om alt var, som det skulle være?
Jeg har ikke lavet så mange af de der bordeltilsyn, men jeg har faktisk en meget sjov oplevelse med et bordel en gang, hvor jeg kørte med en ganske ny elev, og det har nok været en af hans første vagter, måske den første uge. En vinternat, hvor vi fik en melding om, at der var en mand, der var gået amok inde på sådan en bordel, og det besluttede vi os for at køre ud og sætte en stopper for. Så vi kørte gennem København i noget, der ligner snestorm, så man kunne ikke køre sådan voldsomt stærkt. Så
det var en meget langsom udrykning.
Det var en langsom udrykning.
Havde I blink på?
Det havde vi, ja. Hverdagsnat, helt stille, helt tilsnede. Skulle køre fra den ene ende af byen til den anden, så det tager sin tid undervejs, så får vi så at vide, at ham her manden er stadigvæk inde på bordellet, og han er stadigvæk meget voldsom, og de vil gerne have, at vi kommer frem hurtigt. Og da vi kommer frem til det her bordel, så er der så en dame, der åbner døren og siger, jamen han er inde på et værelse, et rum, med en, og vi har sat en pige ind til ham for at holde ham lidt i ro, sådan, så han ikke går for meget amok. Vi går ind på det her ned sådan en lille gang og kommer ind til sådan et rum, hvor åbner døren, banker hårdt på og siger, det er politiet, åbner døren, og så lige det, vi åbner døren, så smutter hende, glædespigen, ud af...
Hende, der var blevet sendt ind for at holde... det må også være at skulle sidde derinde.
Ja, det var helt sådan en type.
Og det skal så lige siges, at vi har fået at vide, at han var helt op at køre på stoffer, og de har nemlig også sagt, at han havde stoffer på sig, og mange af dem.
Så pigen smutter ud, ligesom I kommer ind?
Ligesom vi kommer ind, og da vi så kommer ind i værelset, så viser det sig så, at hun har pacificeret ham ved at indføre et dildo-aggregat i bagenden på ham, så han ligger der i sengen, sådan en meget ung, hvad kan man sige, sådan en gangstertype, klassisk gangstertype, ung fyr i 20'erne, som ligger der på sengen. Og der må man bare sige, at når man kommer ind i den situation, så er hun bare, vil man tro, at der var en masse aggressioner mod politiet, men det er ligesom om, det er lidt afvæbnende for situationen at blive fundet i den position. Så han var meget stille og rolig, og jeg kunne så sige til min elev, at det var yngste mand, der skulle foretage visitationen af ham. Så der fik han en på
oplevelsen. Havde de stoffer?
Han havde vist, så vidt jeg husker, nogle stoffer på, så blev pænt bedt om at forlade stedet.
Og så skete der ikke mere end det?
Så skete der ikke mere end det.
Det må vi... Hey, kado til glædespigen.
Det må man sige.
Man må sige, at Dan Bjerregaard, det er lidt af hvert, man skal kunne som politibetjent. Og nu skal vi tale om en opgave, som politibetjenten har måttet høre for rigtig længe før.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi har 211 skifter. 211, vi har 211. Prøv lige at få styr på den.
Det er Tibet-kommissionen, vi skal tale om nu. Og lige denne her lille melding på radioen, spørgsmålet fra betjenten på gaden, skal vi tage flaget fra dem. Det var nærmere bestemt nogle demonstranter, der stod inde foran Christiansborg, da den kinesiske præsident var på besøg i København 2012. Ja, lige præcis det spørgsmål. Det brugte betjentenes daværende direktør, Johan Reimann, som var politidirektør i København, som en af forklaringerne på, hvorfor han stadigvæk ikke mener, at han er overbevist om, at der var blevet givet en generel ordre, en forholdsordre, om at man skulle begrænse demonstranternes mulighed for at vise, hvad de mente for at ytre sig under præsidentbesøget. For som han sagde, da han blev afhørt i kommissionen i den forgangne uge, jamen hvis der var en generel ordre, hvis alle betjentene havde fået at vide, vi vil ikke se tibetanske flag i gaderne, hvorfor skulle de så kalde op og spørge, om de skulle tage flaget fra demonstranterne? Så havde de jo bare ikke behøvet at spørge, hvis der bare havde været en forholdsordre på den måde. Hvad siger du til det, Dan Bjerregaard?
Og jeg siger, at han taler måske lidt imod bedre vidne, fordi det er jo ikke unormalt i politiet. Hvis man kunne sammenligne det med nogle andre ting, så kunne det være en af de her store en ungdomshusdemonstration eller klimatopmøde eller et eller andet. Der kan det også godt være, at man har en forholdsordre om, at
de skal ikke have lov at løbe ud på vejen.
Ja, eller alle sortklædte aktivister, de skal anholde sig. Men derfor vil man stadigvæk, det vil i hvert fald ikke være unormalt, at man vil kalde op på radioen og sige, nu har vi står her med fem inde på Kongens Nytorv, og de har gasmasker i tasken og sorte hætter med osv., skal vi anholde dem og så få en bekræftelse på det fra en Lima. Så det er altså ikke sådan...
Og en helt... Lima, Dan Bjerregaard, hvad er en
Ja, det er sådan, det vil være lederen, der...
Det er den, der sidder, det er den, man kalder op til, ikke?
Hvad hedder han, siger du igen?
Det står bare L, det er bare lederen L. Man bruger det fonetiske alfabet, så det hedder Lima. Okay.
Et andet eksempel, eller er det her lydklip, det her, skal vi tage flaget frem og så videre, det var et klip, der kom frem ret lang tid efter besøget i 2012, og blandt andet blev efterspurgt ved en af de retssager, der fulgte, der nogle demonstranter, som klagede til politiet og anlagde en retssag, fordi de mente, de var blevet ulovligt tilbageholdt. Og retten ville gerne have noget af denne her radiokommunikation. Der er et andet klip, der sidder en jurist ved Københavns Politi, som har ansvaret for at få alt det her materiale frem og tilbage, også når der bliver spurgt fra Folketingets retsudvalg osv. til hvad der er foregået. Det er også ham, der skal møde i retten for politiet under denne her sag mod demonstranterne. Han hører nogle af de her klip, og et af de andre er fra samme aften, hvor der skulle være gallamiddag på Christiansborg, hvor dronning Margrethe skulle være vært, og præsidenten skulle komme ind og spørge en hel masse andre. Og demonstranterne havde, ja, allerførst havde de spurgt, om de havde søgt om tilladelse til at demonstrere på Rådhuspladsen. Og der havde politiet, altså på Rådhuspladsen i København. Og så havde politiet sagt, jamen, altså præsidenten kommer slet ikke hen til Rådhuspladsen i København, så det giver ikke mening at demonstrere der. Så havde de sagt, jamen, så vil vi gerne have lov at demonstrere på Christiansborg Slotsplads. Og så havde politiet sagt, det ville de ikke få lov til, fordi der kom de for tæt på den port ind til Christiansborg, hvor både dronningen og præsidenten skulle køre igennem, så sikkerhedshensyn, så blev de henvist til at demonstrere på den anden side i forhold til Christiansborg, lidt længere væk, nemlig på Højbroplads. Det er der, hvor der er den store statue af Absalon. Så skulle de demonstrere dernede. Og mens de står der og venter på, at kortegen skal komme, så taler nogle af dem også, der er forskellige grupper, der skal demonstrere. De taler også med nogen fra politiet, som siger til dem, at de skal blive her, og en for os at vide, at når kortegen med præsidenten kommer, så vil man køre sådan nogle golfvogne frem fra politiet. Politifolkene selv, den ledende politifolk med ansvar for den her del, han siger, at vi kører de her vogne frem, fordi netop som præsidentens kortege kommer kørende, så ser det ud som om demonstrationen sådan begynder at bevæge sig hen mod Slotspladsen. Altså selvom de har fået besked på, at de skal blive på Højbroplads, så er det som om de vil hen i nærheden af kortegen, og så kører man de her vogne frem for at stoppe dem. Dan Bjerregaard, golfvogne. Altså vi taler jo ikke om sådan nogen, man kører rundt med sin caddy, når man er ude og spille golf på golfbanen. Hvad er en golfvogn?
Jamen det er de her store blå biler, som politiet kører rundt i. Og der er så en forskel, der er de, hvad skal man sige, de letsikrede, som er sådan almindelige biler.
Så lidt større end i folkevognsrugbrød.
Ja, den. Og så er der de helt store sikrede, som er sådan, man bruger i forbindelse med demonstrationer. Som,
altså nogle, man kan sætte brosten på, uden at spille.
Ja, og ild og så videre.
Ja, okay.
Hvad er så et salatfad?
Ja, det er jo sådan
et slang over for det samme?
Ja, det tror jeg faktisk.
Nej, jamen ja, og så er det vil, i dag vil man typisk kalde det for sådan en, det er sådan en anholdelsestransport, sådan en, hvor man smider anholdte ind i flere gange, og så kan man køre dem afsted.
Hvorfor salatfad?
Men jeg tror, altså i daglig tale, så må det vel være, ja, det man kalder salatfad. Okay.
I hvert fald, det her klip med, skal vi tage flaget fra dem? Ja, tage det fra dem. Og så det andet lydklip, den anden radiokorrespondance, hvor en kalder op og siger, busserne er kørt frem, eller vognene er kørt frem, de dækker for demonstrationen nu, dernede fra Højbroplads. Det er for denne her jurist, som sidder og ligesom har snor i alle de spørgsmål og svar, der går frem og tilbage til Folketinget, til at tænke, altså flere år efter besøget, hvor man jo konsekvent har sagt, nej, der var ikke nogen ordre om at begrænse demonstrationsfriheden og skærme demonstranter. Nej, det var der ikke, nej, det var ikke. Pludselig tænker han, jamen, det lyder jo faktisk som om, at man prøvede at dække for demonstrationen. Så, altså, sådan kunne det jo godt lyde på det her opkald. Og så det her med, at man faktisk tager flaget fra dem, efter at politiet jo flere gange har svaret, at man ikke har beslaglagt flag. Tibetanske flag er der typisk tale om. Det gør, han alligevel tænker, måske er der alligevel lidt om den her kritik. Men han taler med de politifolk, der sidder i ledelsen i Københavns Politi, og får forklaret, at det her med, at vognene dækker for demonstrationen, det, altså at sige dække i den sammenhæng, handler ikke nødvendigvis om noget visuelt, at man dækker, så man skjuler noget. Det kan også bare være dække, som i, altså lige måske dække op i en fodboldkamp eller en håndboldkamp. Så de ikke kan komme forbi. Så det pakker han væk igen. Og Johan Reimann, som jeg indledte med at tale om, som jo var politidirektør på det tidspunkt, altså da besøget fandt sted, han siger, at dem, der stod for den her operation, det er nogle af de dygtigste, mest hederlige, sandru personer, han kender, nogle af de dygtigste overhovedet i dansk politi, der skal virkelig, virkelig meget til at overbevise Johan Reimann om, at de skulle have for det første givet en ordre, som gik ud på at begrænse folks frihedsrettigheder, og i øvrigt, at de skulle have sagt noget, der ikke passede efterfølgende. Og han synes ikke, at han endnu har hørt nok til at overbevise ham om, at der ikke er grund til at tro på de her ledende politifolk, altså indsatslederne, som er dem, der har det operationelle ansvar. Det lyder lidt mærkeligt, fordi som I jo har hørt mig sidde og fortælle uge efter uge, som vi har hørt i kommissionen uge efter uge, så står der jo i den her operationsbefaling, altså den store plan for, hvordan man skal håndtere det, der er jo blandt andet en passage om, at der er i hvert fald en gruppe, som skal sørge for, at demonstranter ikke kan ses fra kortegen eller fra de steder, som kortegen skal besøge, og demonstranterne må heller ikke kunne bringe sig i en position, så de kan ses af delegationen.
Kineserne?
Ja.
Ja.
Så, og det medgiver Johan Reimann også, at det er også en underlig formulering, og især så synes han heller ikke, at den rigtige svar til alt det andet, der står i den her operationsbefaling. Men mest af alt hæfter han sig ved, at sikkerhedsspørgsmål, når man beskytter en gæst af denne her kaliber, det handler jo ikke kun om at beskytte hans fysiske sikkerhed, det handler også om at beskytte hans værdighed, beskytte ham mod integritetskrænkelser.
Det er nok mere det handler om, end det andet. Han ikke selv vagter med, der gik med pistoler.
Jo, han havde selv
så er det nok mest det sidste.
En 45, mener jeg, det var, som man skal beskytte, og så begyndte han at tale om statsretten og Wienerkonventionen til, hvordan diplomater skal behandles, og begyndte at belære kommissionen, hvor der altså også sidder en professor, Dr. Jure, om, hvordan man tidligere har beskrevet muligheden for at vægte, ligesom, hvilke indgreb må man gøre over for eksempel demonstranter i forhold til at beskytte værdigheden og sådan noget. Det blev noget af et skolerit. Og det, han hæfter sig ved, det er, jamen, det kan da godt være, at man har valgt at køre de der busser frem. Det kan da være af ham, Limaen, altså lederen, som sidder og skal holde styr på situationen. Nu kommer kortegen, nu er præsidenten, der dronningen kommer. Nu skal vi være fuldstændig sikre på, at der ikke sker noget. Så det kan godt være, at han har sagt til dem, der havde ansvaret for de der golfvogne. Prøv at høre, I skal holde med motoren tændt, I skal holde med lyset tændt, I skal være klar til at køre frem, lige så snart jeg giver ordren, fordi det kan være, at det skal gå hurtigt. Og så siger Johan Reimann, hvis nu de har fået den besked af deres leder, så siger han, så er det jo sådan på sådan nogle opgaver, at så sidder de derude i bussen, og de keder sig. De sidder der længe, og de sidder tæt sammen. Du kender sig godt, ikke, Dan? Og så kan der opstå det, han kalder en social overdrivelse. Eller sådan en kollektiv misforståelse. Udspørgeren spurgte, om han, det var sådan en ammestuehistorie, så blev de enige om, det var måske snarere en vagtstuehistorie. Men som han siger, de sidder der og keder sig, og så kan en fjer let blive til syv høns, og det sker jo også i forsvaret i skolen. Altså, at politifolkene sidder og bliver enige om, at nu skal vi nok bare lige stoppe de der demonstranter lige meget hvad, og det er sikkert, fordi politidirektøren skal have opfyldt nogle måltal. Og 1, 2, 3, så er det blevet til, at denne her parathed, agtpågivenhed, er en ordre om, at man bare for enhver pris skal stoppe demonstranterne.
Men det hænger jo så ikke helt sammen med det andet, han siger, som vi talte om indledningsvis, om at hvis de havde fået ordren, så vidste de præcis, hvordan de skulle agere, ikke? Ved det spørgsmål, der siger han jo sådan, jamen politiet, de er dygtige, de kan selv tænke og så videre, de kan forholde sig til en ordre. Og her lige pludselig, jamen så er det nogle betjente, der hvis de bare får 5 minutters alenetid uden opsyn fra en eller anden, så kan man ikke rigtig gardere sig mod, hvad de gør. Det hænger jo ikke helt sammen.
Det andet, som jeg i hvert fald har glædet mig lidt, der skal jeg åbenbart ikke så meget til at glæde mig, men jeg har set frem til at få svar på noget, som vi har sådan fået hintet om på forhånd i kommissionen ved de her afhøringer, som jo det er typisk 2 dage om ugen, at lokalet herude i Buddinge uden for København er tæt besat af advokater, og så er der kommissionen, og så er journalisterne, så kommer der en efter en de her vidner, som skal afhøres. Og der har vi hørt om, at der på et tidspunkt er en samtale mellem en repræsentant for Udenrigsministeriet, nærmere bestemt Udenrigsministeriets protokol. Det er den afdeling, jeg har fortalt jer om, for det er dem, der har styr på alt sådan noget, hvordan tingene skal foregå rigtigt og efter, altså protokollært og sådan noget internationalt diplomati, hvordan skal folk behandles, hvem skal komme, hvem skal sidde ved siden af hvem til galamiddagen og alt sådan noget. Styr på det, at der er en derfra, som taler med politidirektøren i København, altså Johan Reimann. Og et af de store spørgsmål er jo, var der nogen kontakt mellem Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Hoffet, som ligesom gav Københavns Politi den idé, at man skulle sørge for, at præsidenten ikke så demonstranter med tibetanske flag og sådan noget. Og det er der jo ikke rigtig nogen, der endnu vil medgive, at man har sagt til Københavns Politi. Alle i de her, altså i Udenrigsministeriet for eksempel, siger, jamen vi er godt klar over, at kineserne, de var ikke så glade for det der med demonstranter, Men kineserne vidste også godt, at det kunne vi ikke gøre noget ved. Så det har man kun dybest set kommunikeret internt med hinanden om i Justitsministeriet, eller i Udenrigsministeriet. Man har det er ikke en besked, man har givet videre til Københavns Politi. Og i øvrigt mener man, at Københavns Politi simpelthen bare har misforstået, altså overfortolket det her hensyn, som man ikke har givet dem besked om. Men Johan Reimann fortæller, at han kort før besøget, han kan ikke sige det præcis hvornår, så bliver han ringet op af chefen for Udenrigsministeriets protokol, som beder ham om, eller henstiller til, at man sørger for, at det her besøg vil blive afviklet i orden og værdighed. Og det tænker man jo, altså det gør jeg i hvert fald, at jeg ved, hvorfor hun ringer og siger det, fordi man kan sige, altså det skal man vel altid.
Jeg skulle lige sige, det giver vel altså, lidt sig selv.
Det ville være mærkeligt, hvis du ringer og sagde det modsatte, ikke? Sørg for, at det hele går imok. Men altså, at besøget skulle hun betoner, siger han, vigtigheden af, at besøget bliver gennemført på en værdig og ordentlig måde. Det der med at tabe ansigt og sådan noget, det bliver der ikke sagt noget om. Han siger, det brød han sig jo ikke om, det udtryk. Det kunne han aldrig selv finde på at bruge. Han kan ikke rigtig huske, hvordan samtalen begynder. Han blev heller ikke rigtig spurgt til, han svarede i hvert fald ikke på, hvad han skulle bruge den oplysning til. Han siger bare, at det ofte som politidirektør oplever man ofte, at interessenter henvender sig med ønsker til, hvordan politiet skal løse den eller hende opgave. Og han mener, han har sikkert bare sagt, at det ville han gøre, hvad han kunne for at imødekomme, og fordi det kundefokus var vigtigt for Københavns Politik på det her tidspunkt. Altså med kundefokus med som Udenrigsministeriets protokol, som blandt mange kunder. Og så siger han, at han går direkte til den politiinspektør, Mogens Lauritsen, som har ansvaret for operationen, og siger til ham, at det her har de sagt fra Udenrigsministeriet. Og politiinspektøren svarer, jamen det har vi allerede hørt masser af gange, at kineserne er meget, det skal hele være meget fint og ordentligt, så det er der styr på. Det bliver spændende at høre lederen af protokollen i Udenrigsministeriet fortælle, hvad det var, der foranledede den opringning. Altså hvorfor det var, hun synes, hun skulle ringe og bede Johan Reimann, politidirektør i København, om det her. Hvad der var formålet med det. Men det bliver altså først i kommende uger, at vi får, at hun også skal afhøres. Og så en enkelt ting mere. Meget af den her undersøgelse, der foregår ved kommissionen, handler jo dels om at finde ud af, hvordan gik det så galt, at betjentene i Københavns Politi gjorde noget, som ja, vi har i hvert fald en tidligere udenrigsminister, som har kategoriseret det som grundlovsstridigt. Og der er jo også i hvert fald en dom for en ulovlig tilbageholdelse og sådan. Hvordan kunne man ende der? Det er den ene del. Men den anden del er jo, hvorfor skulle det tage så lang tid at få det opklaret? Hvorfor bliver der gang på gang på gang svaret fra Københavns Politi, vi har ikke givet sådan en ordre, vi har ikke gjort noget, vi har ikke sådan og sådan, når der nu faktisk står i operationsbefalingen, at det var det her, der foregik. Og jeg nævnte indledningsvis, at der kommer nogle hints. Der kommer de her lydfiler, hvor politifolk står og siger, skal vi tage flaget fra dem? Ja, tage flaget fra dem, og vi dækker for demonstrationen. Der er også nogle andre ting. Der kommer adskillige klager til forskellige instanser fra nogle af demonstranterne, som mener, at de er blevet ulovligt tilbageholdt, som siger, at politifolk har taget deres tibetanske flag. Der er en journalist, som bliver tilbageholdt for at sætte plakater op ude ved lange linje. Han sidder på politistationen i 5 timer. Det medgiver man bagefter, måske lige lidt for lang tid. Der kommer adskillige forskellige tegn på, at noget ikke har været helt, som det skal være. Og godt knap et års tid efter besøget, der opdager man pludselig efter at have sagt, at vi har overhovedet ikke beslaglagt nogen tibetanske flag, så opdager man, at ude på station Amager, der ligger faktisk nogle tibetanske flag. Men man har ikke rigtig registreret, at man skulle have beslaglagt dem, men taget dem fra nogen. Man ved ikke rigtig, hvorfor man har taget dem. Det kan også være nogle, siger de så, det kan også være nogle flag, som nogle demonstranter bare har efterladt, og så har politifolkene
ryddet op,
taget dem med og beholdt dem. Det er som, og der bliver stillet et utal af spørgsmål fra retsudvalget til, hvilke ordre er der givet, hvilken kommunikation har der været, hvad har Udenrigsministeriet sagt, hvad har kineserne sagt, hvad har politifolkene fået at vide. Og der bliver hele tiden svaret det samme, for det vi efterhånden får en fornemmelse af, det er, når de her spørgsmål bliver stillet, så går de til Justitsministeriet, som sender dem til Rigspolitiet, som fordeler dem videre ud, så nogle andre kan svare, og så går de hele vejen tilbage, og så kan ministeren svare sådan til på et samråd eller et skriftligt svar. Men når man en gang har svaret på et spørgsmål, så alle de næste spørgsmål, der kommer, der henviser man også, altså man baserer sig på det, der er svaret første gang. Og uden i øvrigt at sammenligne, Roland Møller, hvis man sidder hos politiet og er blevet anklaget for et eller andet, Er det så ikke en meget god tommelfingerregel, at hvis i den udstrækning, man forklarer noget, så holder man i hvert fald fast i sin forklaring?
Jo, det er en god idé.
Og ikke begynder at ændre den?
Jo, eller så bruger det mod dig.
Det er det. Thorkild Fode, som i dag er politidirektør i København, han overtog efter Johan Reimann for et par år siden. Han blev også afhørt forleden, og han mener, at en af grundene til, at man ikke får det afklaret og opklaret tidligere, det er, at der faktisk er så mange forskellige instanser, der undersøger det her. Man kan også få et indtryk af en smule tunnelsyn her og der. Altså, at ham, der tager sig af klagesagen om de ulovlige tilbageholdelser, eller anklagen om, at nogle demonstranter skal være blevet tilbageholdt uretmæssigt. Han sidder jo med hele materialet, men han siger, at den retssag handlede jo ikke om ytringsfrihed og demonstrationsfrihed, den handlede om tilbageholdelser, så det er kun det, jeg kigger efter. Så er der nogen, der klager til statsadvokaten for noget med de her flag, der er beslaglagt. Så er retsudvalget stiller deres spørgsmål og kommer med undersøgelser den vej. Så der er en hel masse, og så er der, kan man jo også klage til den uafhængige politiklagemyndighed, som kan undersøge. Så der er en hel masse forskellige steder, hvor små undersøgelser eller efterforskninger er i gang, men ingen har ligesom det fulde billede. Og i Justitsministeriet, som sidder og ekspederer de her spørgsmål, der siger man for det første, jamen vi kan jo ikke have det udgangspunkt, at vi nok ikke kan tro på det, vi får at vide af politiet og andre myndigheder. Og for det andet siger de, at det var fuldstændig uden for vores forestillingsevne, at man skulle have opereret med den agenda, at man ville knægte folks ret til at demonstrere og ytre sig og forsamles. Problemet er bare, at der var ingen, der fik det fulde overblik, før faktisk, i hvert fald ifølge egen forklaring, at Thorkild Fode efter Østre Landsret har afsagt en dom i sagen om frihedsberøvelserne, hvor på landsretten, uden i øvrigt at være blevet spurgt om det, faktisk forholder sig til, at måden de her demonstranter er blevet behandlet på, måske ikke er helt som det skal være. Så beder politidirektør i København, Thorkild Fode, om sin sekretær om, at lad mig lige få, hvad vi har af materiale på de her sager. Og det tager han med hjem i weekenden, og så læser det hele igennem. Og så kan han godt se, der er noget her, der ikke helt svinger. Ringer til rigspolitichefen en lørdag aften, tror jeg det er, og siger, at der er... Og så melder han, så overgiver han det simpelthen til den uafhængige politiklagemyndighed for at få undersøgt ordentligt, hvad der er foregået. Og så er det, at han, inden han skal have møde med politiklagemyndigheden nogle dage efter, får den her operationsbefaling, hvor i der står, at man skal sørge for, at demonstranterne ikke kan ses fra kortegen. Og så er det ellers det hele ruller, og justitsminister Søren Pind, der er værende, nedsætter kommissionen. Men det er ærgerligt kedeligt, ikke? Det er ærgerligt kedeligt, at vi skal have sådan en lang omvej for at finde ud af, hvad der egentlig er, der er foregået. Og spørgsmålet er, om vi får svarene.
Ja, det er nok de kodede betjente, der får skylden. Jeg vil gerne lige sige, at hvis jeg skal råde nogen til, når de sætter til en afhøring, så skal de lade være med at udtale sig, fordi de har rådført deres med deres advokat.
Om nu kan du sige, hvis du er ansat i politiet, og der er nogen fra Justitsministeriet, der beder dig om at forklare, hvad skete der på din vagt, så... Er det måske bare en meget god idé at svare, hvad man har gjort, og så ligesom få det ud af vandet. Der er i hvert fald meget, der kunne have været opklaret her noget tidligere. Der er sådan en mærkelig detalje også om, at der på et tidspunkt bliver svaret med den her demonstration, som så ikke må stå på Christiansborg Slotsplads, men som skal stå ved Højbro Plads ved statuen. Og de brokker sig så over, at så kunne de jo ikke se sådan de her vogne køre ind foran. Og så bliver der svaret, at man mener godt, de kan ses, selvom vognene bliver kørt foran, fordi gadeniveauet stiger omkring statuen. Og det kan selvfølgelig være svært, hvis man ikke er sådan vældig kendt ind omkring Christiansborg Slotsplads og Højbro Plads i Indre København. Men umiddelbart, så ligger Højbro Plads ikke højere end Christiansborg Slotsplads. Hvis I sådan forestiller jer at gå forbi derinde omkring. Så altså, det er ikke sådan, at man er oppe på en bakke, hvis man står ved statuen af Absalon, og dermed kan ses hen over en politibus fra Christiansborg Slotsplads. Det er sådan en lidt underlig forklaring. Og der er der rigtig mange af dem, blandt andet fra Justitsministeriet, som bliver spurgt, og også Johan Reimann bliver spurgt, jamen, altså er der den niveauforskel? Altså giver det mening? Det er jo mennesker, som er vant til at komme, om man så må sige, på de kanter. Og det er der ikke rigtig nogen, der har tænkt over. Som Johan Reimann sagde, det var noget, man måtte have en landmåler til, det kunne han ikke udtale sig. Nå, der er afhøringer igen i næste uge. Jeg skal nok være på plads og komme og kede jer med det, underholde jer med det, oplyse jer om det, alt efter smag og behag. Vi skal lige nå noget mere, inden vores tid er gået for i dag.
Du lytter til Radio 24/7.
som sagt, vi har lidt tid tilbage af ugens udgave af Politiradio. Dan Bjerregaard, du faldt over en international nyhed, som mest af alt er hængt op på et stort, flot tal om jagten på både ofre og gerningsmænd i sager om udnyttelse af børn.
Ja, det er jo det her samarbejde, Interpol har. En database, hvor de holder styr på de her overgreb, seksuelle overgreb på børn. Og der er det så kommet frem, at nu har man fundet frem til 10.000 ofre eller forurettet.
Altså identificeret?
Ja, identificeret børn i sager om seksuelle overgreb fra internettet. Ikke?
Hvordan, hvad gør de?
Jamen, det er en...
Altså ikke børnene, men politiet?
Jamen, det er sådan en database, der gør, at landene kan sådan informere og samarbejde omkring opklaring af de her sager. Og sådan helt lavpraktisk, så kan det være, at dansk politi for eksempel støder på en video, man ikke kender i forvejen, en man ikke har identificeret. Og der kan det måske være, at der er nogle optagelser med seksuelle overgreb af børn, og de måske taler et sprog, man lige umiddelbart ikke kan forstå på... for dansk politi øger, jamen så kan man lægge den ud i den her database, og så deler den sig rundt i, jamen, jeg tror, der er 190 medlemslande, som så kan gå ind og kigge på, jamen, de taler et eller andet Swahili, som det formentlig ikke er, men et eller andet sprog, og på den måde vil det så være lettere at finde frem til, til i første omgang de forurettede, altså de misbrugte børn, men også selvfølgelig gerningsmændene, fordi det er jo første skridt til at finde gerningsmændene til det her.
Det er også noget med, at man kan bruge, altså når det er billedmateriale, så er der sjældent billeder af gerningsmændene, dem der begår overgrebene, men der kan være billeder af ofrene, men der kan også være, det kan også være, at du kan se noget i et rum, eller noget i et sted, sådan noget, som man så kan sammenligne, og derud måske lægge flere sager sammen, altså, eller identificere
der,
flere
ofre. Der er flere ting, de gør i det her, der er også noget rent teknisk, som... hvor man kan gå ind med tekniske hjælpemidler og finde frem til det her. Men det er selvfølgelig også, altså politiet, de holder kortene meget tæt til kroppen i de her sager, og det gør de, fordi når man taler med de betjente, der arbejder med det her, så siger de, at det er meget, meget mere organiseret, end man tror, og de er meget udspekuleret, de her gerningsmænd, så lige så snart, at man går ud og taler om politiets efterforskningsmetoder, jamen så kan man se, så breder det som en steppebrand på de her mørke net, hvor man så fortæller sin medgerningsmænd, eller hvad man skal kalde dem, om hvordan de skal, hvordan skal man så nu foretage de her overgreb, så politiet netop ikke kan gå ind og finde frem til hvor de her overgreb er foregået. Så derfor så vil de ikke, altså de vil ikke gå ud og fortælle i offentligheden, jamen, hvordan er det, vi kommer på sporet af det. Men altså, der sidder nogle dygtige efterforskere, som er vant til at kigge på de her ting og kan se, hvad det er, man skal kigge efter. Og jeg troede jo umiddelbart, så tænkte jeg, jamen, der må være ret langt fra, at man finder et offer, og så til man finder gerningsmanden. Det er jo ikke nødvendigvis at sikkert, at det hænger sammen, men der er jeg altså blevet fortalt, at der har blandt andet været en sag, hvor man på 8 timer, efter man fik identificeret et offer, jamen, så havde man også anholdt en gerningsmand fra det kom ud i den her database. Så på nogle områder, så viser det sig at være ret effektivt.
Ja, jeg sidder lige her og bladrer i den pressemeddelelse, som Interpol har sendt ud om det her. Der er 49 lande, som er med i den her database. Og det strækker sig altså fra Chile til Vietnam, fra Holland til Sverige, Ukraine, Chile, whatever, Brasilien. De her 10.000 identifikationer, det er sket på mindre end 7 år i samarbejdet om den her database. Det lyder jo som imponerende politiindsats. Og så er der en note nederst i pressemeddelelsen, som jeg egentlig har lyst til, at vi skal have med. Der står nemlig om sproget. At man fraråder, at man, når man taler om de her sager i medierne for eksempel, taler om for eksempel børneporno. For man siger, at det er et begreb, som de kriminelle bruger. Man kan tale om seksuel udnyttelse af børn. Man kan tale om misbrug af børn. Men at tale om sexturisme, børnepornografi, det er simpelthen at gøre det til noget andet, end det er. Det er nogle ord, vi skal prøve at undgå. Så
det bruger vi ikke mere her.
Det synes jeg, at vi skal prøve at lade være
med. Er der virkelig kun 49 lande, der med? Jeg kunne da godt tænke mig, at der var flere, der skulle sig til.
I lige præcis denne her, det her database-samarbejde, forstår jeg.
Hvorfor fanden er det ikke hele verden? Altså, så, nu kan de jo bare gå ud til de lande, der ikke er med.
Ja, men jeg kan ikke lige... Nu sidder du med papirerne.
Der er jo flere, der er med i Interpol, kan man sige, ikke? Nå, prøv at høre. Det bliver vi nødt til at bore videre i frem til næste søndag, for vores tid er gået. Det var, hvad vi kunne nå i Politiradio i dag med Roland Møller, Dan Bjerregaard. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tak for nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.